hikayeler. İlanlar qurbağaları yeyirdilər və qurbağalar çox qəm-qüssəli idilər. Qurbağalar getdilər və ləkləklər ilə məsləhətləşdilər. Ləkləklər ilanları yedilər və qurbağalar sevindilər. Ləkləklər az sonra ac qaldılar. İlanlardan heç bir əsər qalmamışdı. Ləkləklər bu dönə qurbağaları yemək məcburiyyətində qaldılar. Qurbağalar məsləhətləşmək üçün yığınaq qurdular. Qurbağalardan bir qrupu deyirdi, ləkləklər ilə yola gələk, keçinək. Amma başqa qrup deyirdi, gedək ayrı yerdən bura ilanları çağıraq. Nihayət ilanlar gəldilər və ləklək quşları ilə birgə qurbağaları yeməyə başladılar. İndi qurbağalar buna inanmışdılar ki, yeyilmək üçün dünyaya gəlmişlər. Fəqət bilmirdilər, dostlarının vasitəsilə yeyilirlər ya düşmanlarının vasitəsilə.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ərdəbilli şair Əsəd Nikfaldan sevimli bir qəzəl ilə davamlatmaq istəyirik. Bizim ilə olun. Yox, yox, kimin qaşın diliyəm, yar dilindəyəm. Bilməm ki, yox dilində ya da var dilindəyəm. Qarda batır səsim, nəfəsim teldə güllənir, bir an telin dilində, bir an tar dilindəyəm. Bir kəlməyəm ki, öz qabığından çıxan kimi qan pərdəsində dillənirəm tar dilindəyəm. Bir ömürdür zaman boğazımdan tutub sıxır, mənlik deyil dilim uzanır dar dilindəyəm. Baxma ki donmuşam, bulaq ollam günəş sözün, çöldən çölə axıb yayaram, qar dilindəyəm. Öz qəlbinin qanında boğulmuş şafaq kimin, son fəryadım gedir göyə, divar dilindəyəm.
Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. Gəzdiyim sahillərdən sevinc ilə ay geçirir. Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. senle yaşayış güzeldir. Kala oldu yolta buca, hayz koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran dağdan yenir düzen, yüreklerden gözle köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni. Senden söz açır, buldu sıktır şehirlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Her kimse senden söz açır, buldu sıktır sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara oldu yalta buca, hayız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran dağdan yenir düzen, yüreklerden gülse köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni.
Sağ olun, sevgiyle yaşayın Tanrı amanında.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dağlanda. Salam olsun şövkətlə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
صحيفه سدزادیه‌دن بیر ölüm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام سجاد علیه السلام اشاره ایلی بر این چی الله tamam məxluqatı xəlq elədi, ondan hamısın öz iradəsi cəhətdə qərar verdi, o yolda qərar verdi ki, hamısı dərcəhəti, məhəbbəti ilahi yol gedirlər. Yəni, hamı, tamam məxluqat Allahın məhəbbəti tərəfinə hərəkətdədirlər. La yəmlikunə təxirən əmmə qəddəməhum iləy. Bunlar eləyə bilməzdər o şey ki, Allah-ı müteal bunları orada müqəddəm eləyibdir, qabağa salıbdir, dala düşələr. Yercü, hamısı öz yerində Allah nə cür qərar verib, o cür hərəkətdədirlər. Və la yəstətiyunə təqəddümən ilə ma əxərəhum ən. Bunlar əsən qudrətləri yoxdur, gücləri yoxdur ki, eləyə bilələr. Allah ki, onu bəli, axıra salıbdir, gələrlər əvvələ düşələr. Özdən salırlar əvvələ. İmkanı yoxdur. Dedik ki, buna deyil, hidayəti təkvini. Allah yeri göyü hamısın hidayət eləyibdir, öz məsrində, öz yolunda hərəkət edir. İnsanı da Allah bir hidayəti təşvini eləyib, bir hidayəti təşrii. Hidayət təşrii də budur ki, insana Allahımdan kitab yollayıb, peyğəmbər yollayıb. Deyir ki, səni mən yaratmışam, bu yer göy hamısın sənə, amma səni özümə. Sən də gərək fi səbili məhəbbəti, gərək sən də mənim məhəbbətimin yolu tərəfinə gələsən, o yolda hərəkət eləyəsən. Olmayasan bir dənə daş kimin, olmayasan bir dənə yerdən çıxan, bəli, bitən şey olmuş ola, ya ağaç kimin olasan, ya heyvan kimin olasan. Əgər o yolda geçsin, heyvan kimin olasın, o vəzifəsi o deyil. Onun işi budur ki, yiyə içə, məsələn, bəzisi var yük aparı, bəzisi var kökəli, ətin kəsib yeyilər. Sən nə ayrı cür şeyə xərq eləmişəm. Ondan sonra Həzrəti İmam Səccad ağa buyuruyor və cəaləli kulli ruhim minhum qutən məlumən məksumən min rizqihi. Tamam o şeylər ki, aləmdə canları var, ruhları var. Allah öz rizq ruzisindən məlum bir xurəy və qismət olunmuş bir xurəy qərar veribdir. Hamının ruziləri təqsim olub. Allah qərar verib ki, məsələn, mən filani bu dünyada neçə litr su içəcəyəm, neçə kilo, məsələn, çörə yiyəcəyəm, nə qədər ət yiyəcəyəm, ilə maşallah, nə qədər meyvə yiyəcəyəm. Elə ki, bunları yedim, o rizq-ruzim qutardı, onda da, ya Allah, təşrif gədi, vəxtin qutardı. Həzrət buyuruyor ki, hamı insan, hamı mucudata o rizq-ruzu qərar verib. La yənqusu mən zadəhu naqisun. Biri eləyə bilməz. O ki, Allah ona izafə ruzu verib deyə, bir naqisi, yəni azaldan iyi, bir nəfər azaldı, istəyə azalda, eləyə bilməz azalda bunun ruzisin. Allah birin ruzisin çoxaldanı, heç kəs eləyəməz azalda. Və la yəzidu mən nəqəsə minhum zaidun. Bir nəfər istəyə gələ, çoxaldan ola. Kimin ruzisin? O kəsin ruzisi ki, Allahımı taal istəyibdir, onun ruzisin ola, naqis ola. Heç kəs eləyə bilmək bu işi görə. Diqqət eləyiz, ha. Allah yəni, tamam mucudatın rüzgü ruzisi nə qayırıb? Təyin eləyib. Rivayətdə varımız, əgər biri haram yoldan ələ gətiribdir malın, ya həlal yoldan gətiribdir, Allah elə ona o rüzgü ruzini müqərrər eləyibdir. Amma o ki, haramdan ələ gətirib, o bədbaxtdır. O gedibdir haram yoldan o rüzgü ruzini ələ gətirib. Allah müqəddər eləmişdi bunu, səhih yoldan ələ gətirə. Bir gün Əmirəl Mömin ağa heyvanın tapışırdı, bir nəfə deyir, bunu saxla, mən gəlim. Həzər getdi, gəldi, gördü ki, heyvan o sarın götürüb, aparıb. Qəmbəri çağırdı, gəldi, xülasə dedi ki, Qəmbər get, bir dənə buna o sar al. Qəmbər getdi, üç dirhəmə, o sar aldı, gətirdi. Həzər baxdı, gördü, həmin o sardı ki, bu heyvan öz həzərin öz o sarıdır. Bunu oğurub, aparıb, o yerdə satıb. Həzrət buyurdu, mən ilə o kəsi ki, bunu saxlamışdı, ona mən üç dirhəm verəcəkdim. Bu bədbaxt, yəni üç dirhəm onun ruzisi idi, amma bu bədbaxt nə qayırdı? Haram yoldan ələ gətirdi. Heç kəs eləyə bilməz, birin ruzisi ki, çoxdur, onu azaldı. Birinci ruzisi azdır, çoxaldı. Allahım təala özü Quranda buyurur, rəzzaqiyyətini Allah bəyan edir, Quranda. Buyurur, və mimma rəzəqnahum yunfiqun. Hər o şey ki, biz rizq ruz vermişik, onu infaq elərlər. Müttəqilər bunlardırlar. Ha? Və mimma rəzəqnahum yunfiqun neçə yerdə budur? Biri Suri Bəqərədədir, 3-cü ayda, bir də Həccdədir, 35-ci ayda. Və mimma rəzəqnahum yunfiqun. 35-ci ayın axırında. Qəsəs surəsinin 54-cü ayının axırında budur, və mimma rəzəqnahum yunfiqun. Səcdə surəsində 16-cı ayın axırında buyurur və mimma rəzəqnahum yunfiqun. Yəni sən xiyal eləsən ki, özün ələ gətiribsən bunu. Yox, mimma rəzəqnahum. Biz ruzu vermişik. Nə var hamısı biz ruzu vermişik. Allahdan istəyir ki, hamımızı mərifət ilahiyyə, qəşəciliklə müvəffəq o məyyət eləyə bir bərəkəti salavat bər Muhammed o alı Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin.
Safi yurdunun yaylan səsi. Sabalan dağının tohid nəhəsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətliklər.
Aram radyosundan dinləyiniz. FM'den 101.3 kHz. AM'den 702 MHz. Aram radyosu Fazilet Sesi.
Eller yadigarı.
İncəlikləri incəliklə yaradan uca tanrının adı ilə. Əziz dinləyicilər, folklor sevər dostlar, salam. Ellər yadigarı verilişini yenə də Allahın izni ilə sizə təqdim etmək istəyirik. Bugün folklorumuzun güclü qol budaqlarından olan nağıllar bizim mövzumuz olacaq. Bu sahədə hər sözünüz olsa eşitməyə hazırıq, əzizlər. Mən Səhər Kazımyan, bütün əməkdaşlarımla birgə qulluğunuzda olub, hamıza can sağlığı arzu edirik. Lütfən bugün də bizimlə yol bir olun.
Əzizlər, nağıldan danışanda insanın gözünün önünə gələn ilk mövzu qoca və yaşlı ata-analar və yaxud aşıqlar olur. Bu təbii bir məsələdir. Niyə ki, şəfahi ədəbiyyatımızın qolbudaqlarını yaşadan insanlar folklorumuz haqda böyük bir vəzifə daşıyırlar. Əgər bir sıra insanlar onları gündəlik danışıqlarda, davranışlarda, adət-ənənələrində işə tutmasaydılar, bu dəyərli mədəniyyətlər bizim əlimizə gəlib çatmazdı. Və ən önəmli mövzu budur ki, bu əzizlərimiz çalışmışlar hadisələrə, olaylara baxmayaraq, hər bir nağıl dəstanlarda heç bir dəyişiklik yaratmadan bizə çatdırsınlar. Və əgər bir dəyişiklik yaranmış olsa da, hələ də öz özəlliyini saxlaşdırıblar. Nağılları müxtəlif yerə bilmək olar. Heyvanlara bağlı nağıllar və əfsanələr, sehirli nağıllar və əfsanələr, məişətlə bağlı sevgi, məhəbbət, həması və s. nağıllar. Bu nağılların bir sırası uşaq nağıllarıdır və ulu babalarımız onları əziz uşaqlarımıza öyrədilən mövzuları nəzərə alaraq yaratmışlar. Uşaq nağılları həssas və duyğulu nağıllardırlar. Onda olan incəliklər aydınca gözə çarpır və belə yaranıblar ki, uşaqlar onu sadə olaraq başa düşüb və ondan təsir alırlar. Uşaq nağıllarının bir sırası heyvanlara bağlı nağıllardırlar. Uşaqlar belə nağıllar ilə artıq maraqlanırlar və heyvanlar dünyasını anlayıb, onların bir-birləri ilə fərqlərini düşünərək, öz ətraf mühitlərini o nağıllar ilə uyğunlaşdırıb və dostluq, xeyrxahlıq, yardım etmək, şücaətli olmaq və bunlar kimi xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Sayca çox, ümumiyyətlə də uzun və deyilməsi neçə saat və bəzən neçə gün vaxt istəyən həmasillirik, bəzən də tarixi hadisələrə bənzər poetik rivayətlərə aşıq dəstanları deyilir. Xalqın əhval, ruhiyyə, nifrət, sevgi, inam və düşüncəsi üzrə yaranan mövzular dəstanlar və nağıllardırlar. Nağıllar öz zamanının tələblərinə əsasən yaranmış və getdikcə inkişaf etmişdir. Sevgi və məhəbbət dastanları ən çox yayımlanan dastanlardılar. Bu nağılların çoxunda aşıq məşuquna çatmaq üçün ağıllı başlı, qorxmaz, döyüşkən və tutduğu yoldan dönməz olmalıdır. Bu nağılların bir sırası həm sevgi, həm də qəhrəmanlıq, qoçaqlıq əsasında yaranmışlar. Bu kimi dastanlarda qəhrəman ömür boyu xalqın nümayəndəsi kimi meydana girir və xalqın himayəsi ilə məqsədə çatır. Etdiyimiz kimi sevgi və məhəbbət dastanları çoxluqda birinci yeri tuturlar. Həması və qəhrəmanlıq dastanları da sayca az deyildi. Bu nağıl dastanları da məktub və şifahi baxımından iki bölgəyə bölmək olar. Bu nağıl dastanlarını da məktub və şifahi baxımından iki bölgəyə bölmək olar. Məktub dastanlar Leyli Məcnun, Yusuf, Züleyha və bunun kimi dəstanlardır. Şifahi dəstanlar isə keçən əsrə kimi yalnız ağızlarda gəzən və dildən dilə dolaşan çeşitli dəstanlardan ibarət olur. Qədim zamanlarda ozan adlanan və son əsrlərdə aşıq unvanı ilə tanınan saz söz ustadlarının tarixini araşdırmağı başqa verilişə buraxırıq. Ancaq bunu demək istərdik ki, bu ustadlar, aşıqlar nağıl dəstanların bu zamana dək yaşadığında aradan getməməsində özəl rol oynayıblar. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan sizinləyik. Təşəkkür edirik bizimlə yol bir olduğunuz üçün. İndi isə sözü verəcəyik sizə və reportajı birlikdə dinləyəcəyik. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə icazənizlə. İstəyirəm nağıllardan bir iki kəlmə söz danışam. Valla nağıllarda biz belə görmüşük ki, böylərdən. Elə bil ki, qoca nənələrimiz həmişə körpə uşağı yatızdıranda öz ayaqlarının üstündə onlara nağıllar danışardı. Biz belə görmüşük. Nağıllar danışardı. Uşaqlar o laylayı, o nağılın elə bil ki, şirinliyi ilə yatardı, yuxuları aparardı. Yəni, valla biz də bu cür görmüş indi. Özləri də elə bilginən ki, o nağıllarda olan qəhrəmanlar kimi özlərin aparardılar. Özlərin görmək istəyərdilər, o cür tərbiyə alardılar. Bax, bu cür.
Çox sağ ol deyirəm reportajda müşarikət edən, iştirak edən əzizimizə və siz dəyərli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirəm bu saata kimi bizimlə qaldığınız üçün. Bizimlə qalan Ellər Yadigarı verilişinin ardı vardır. Uşaq nağılları ümumiyyətdə kiçik həcimli nağıllar olur. Ulu babalarımız uşaqların hövsələlərini nəzərə aldıqda, çalışmışlar qısa nağıllarda öz hədəflərini, öyrətlərini yerləşdirsinlər. Nə yaxşı olar biraz bu haqda dərin fikirləşib, övladlarımızın sağlam irəli getməsini nəzərə alaraq, keçmiş oyunlar, nağıllar, əyləncələri yenidən canlandırıb və uşaqlarımızı azacıq olsa da, kompüter və internet əyləncələrindən uzaqlaşdıraq. Bunun üçün gəlin əlimizdən gələn qədər uşağın yatağının kənarında əyləşib, onlara əski nağıllarımızı söyləyək. Beləliklə, həm folklorumuza olan borcumuzu ödəmişik, həm uşaqlarımız haqda gözəl bir hərəkət əldə etmişik. Bu nağılların birini mən sizə söyləmək istəyirəm. Lütfən bizdən ayrılmayın. rivayet edirlər ki, böyük bir məmləkətə başçılıq edən bir hökmdar var imiş. Bir gün hökmdar qərara gəlir ki, piyada uzun bir səfərə çıxsın. Belə də edir. Məmləkətini qarış-qarış gəzir. Geri qayıtdıqdan sonra görür ki, daşqalaqlı yolda gəzmədən ayaq şişib. O saat belə bir qərar çıxarır ki, ölkəsinin bütün yolları dəri ilə döşənsin. Lakin vəzirlərindən biri ona bundan daha gözəl və faydalı məsləhət görür. Hökmdara tövsiyə edir ki, bütün məmləkəti dəriyə bürüməkdənsə, sadəcə ayağına geydiyi çarığın altına dəri tikmək daha məqsədə uyğundur. Bu hekayədən götürəcəyimiz ibrət odur ki, əgər dünyada xoşbəxt yaşamaq istərsənsə, bir dəfəyə bütün dünyanı dəyişməyə cəhd göstərmə. Dəyişikliyi özündən başla. Əzizlər, bu gün də nağıllar folklorumuzun güclü qol budağı və yaşlı atanalarımızın şirin dilindən söylənən dəstanlardan danışdıq. Bu vaxtda danışacaqlı çox söz var, ancaq vaxtımız qısa olduqda söhbəti burada yekunlaşdırmalı və ardını gələn verilişə saxlamalıyıq. Bir daha görüşmək diləyilə, sağ və salamat qalın.
Thank you. 101.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Əldə etmişik bu nağılların.
Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, İran Suriyanın hakimiyyət və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Suriyada gərginlik davam edir və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bildirib ki, Belçika Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi qətnamədə irəli sürülən ittihamları rədd edirik. İndi isə təfərrüatı ilə. Hər zaman olduğu kimi biz Suriya xalqı iləyik və uca səslə Suriyanın milli hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünü himayə edirik. İrna bildirir bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Agentliyinin bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Siyonist rejiminin Suriyaya təcavüzünü Suriya ərazisində gərginliyin artması kimi şərh edib. İsmail Bəqai bildirib ki, Avropa İttifaqı İsrailin açıq hərbi təcavüzünü Suriya ərazisində gərginliyin artması kimi dəyərləndirir. Bununla da əxlaq normalarına bağlılığı da kənara qoyub. Bu, həqiqi dəyişdirmək, daha doğrusu həqiqəti dəyişdirmək və diplomatiyanın təzahürü altında əlbir olmağı gizlətməkdir. Suriya İnsan Haqlarına Müşahidə Təşkilatı Süveydədə yaşanan ixtişaşlar zamanı həyatını itirənlərin sayının 718 nəfərə çatdığını bildirib. Məlumata görə Süveydə şəhərində gərginlik davam edir. Köçəli silahlı qüvvələrin ixtişaşlara daxil olması ilə gərginlik daha da artıb. Suriyanın cənub şərqində Teləsəfa istiqamətində köçəli qüvvələr yeni cəhbə açıblar və Suriyada daha doğrusu Süveydə şəhərinin qərbinə doğru irəliləyiblər. Nəticədə hər iki tərəfdən çox sayda ölüm sayı qeydə alınıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Suriyada təhruz qrupları ilə Badəvi qəbilə dəstələri arasında toqquşmalar intensivləşib. Cümləkin iyunun 18-də Suriyanın cənubundakı Suveydə şəhərinin qərb girişi yaxınlığında silahlı təhruz fraksiyası ilə Badəvi qəbilə qüvvələri arasında şiddətli toqquşmalar baş verib. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən döyüşlər Hikmət Alıhaca ilə bağlı təhruz silahlı qruplarının yaxınlığındakı bölgələrdən Badəvi ailələrini ərazidən qovması ilə bağlı daha da şiddətlənib. Gərginlik Suriya hökumət qüvvələri ilə razılığın əldə olunmasından sonra, ordu hissələrinin bölgədən qısa müddətə geri çəkilməsindən sonra yaranıb. Buradakı kövrək sakitlik tez bir zamanda 2 gün sonra pozulub. Cümə axşamı gecə saatlarında Suriyada Ərəb qəbilələrindən olan yüzlərlə döyüşçünün dəstəyi ilə Bədəvi qəbilələri əks hücuma keçərək bir neçə kəndə nəzarəti bərpa edib və silahlı dəstə Suveydə şəhərinin qərb qapısına doğru irəliləyib. Buna cavab olaraq dəru silahlı qrupları geri çəkilərək şəhərin mərkəzində müdafiə xətləri qruplar, qərb cəbhəsində isə atışmalar davam edib. Suriya keçid hökuməti döyüşlərin hazırki mərhələsində birbaşa iştirak etməkdən çəkinsə də, onun qoşun birləşmələri əyalət paytaxtına gedən əsas yollara nəzarət edir. İsrail qüvvələri çərşənbə günü Suriyanın 4 bölgəsində Suveydə, Dəra, Dəməşq və Dəməşq çölündə 160-dan çox hədəfə hava zərbələri endirib. Təkcə paytaxtda 3 nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb. Hələ İyunun 13-də Suveydada bədəvi Ərəb qəbilələri ilə silahlı Dəroz qrupları arasında toqquşmalar baş verib. Zorakılıq halları getdikcə artıb və Dəroz döyüşçülərinin bölgədə yerləşdirilən Suriya təhlükəsizlik qüvvələrinə ölümcül hücumlarına səbəb olub. Onlarla əskərin həlak olduğu bildirilir. Hökumət qüvvələri ilə yerli Dəroz fraksiyaları arasında müvəqqəti atəşkəs əldə olunub, lakin bu razılaşma tezliklə pozulub. Bunun ardınca İsrail hava hücumları Suriya ordusunun mövqeylərini və infrastrukturunu hədəfə alıb. Bununla belə Suriyadakı Dəroz liderlərinin əksəriyyəti Vahid Suriya dövlətinə sadiq olduqlarını təsdiq ediblər.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Belçika Nümayəndələr Palatasının iyulun 17-sində qəbul etdiyi bir tərəfli və qərəzli qətnamə ilə əlaqədar kəskin etirazını bildirir və qətnamədə ölkəmizə qarşı irəli sürülən əsassız iddiamları qətiyyətlə rədd edir. APA xəbər verir, bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Belçika Nümayəndələr Palatasının qətnaməsinə münasibətində bildirib. Qeyd olunub ki, yoxlanılmamış, yanlış və bir tərəfli məlumatlar üzərində qurulan bu sənədin müəllifləri son dövrdə Cənubi Qafqaz regionunda təşəkkül tapmış siyasi hüquqi və humanitar şəraiti görməzdən gəlir, beynəlxalq hüquqi prinsiplərinə və normalarına etinasızlıq göstərir, hər bir parlamentin rəhbər tutmalı olduğu ədalət və obyektivlik meyyarlarını saya salmırlar. Rusiya Qərbin sanksiyalarına qarşı müəyyən immunitet formalaşdırıb. APA xəbər verir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Avropa İttifaqının Moskvaya qarşı 18-ci sanksiyalar paketini şərh edərkən deyib. Biz sanksiyalar altında həyata öyrəşmişik. Əlbəttə ki, Rusiya deyə biləcək ziyanı minimumlaşdırıb. Bunun üçün də sanksiyalar paketini təhlil etməli olacaq. Amma əlavə olaraq, hər yeni bir sanksiya paketi onu dəstəkləyən ölkələr üçün də neqativ təsirlər meydana çıxarır. Bu, iki üçlü silahdır, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiyalar paketi qüvvəyə minib. Bu barədə Avropa İttifaqının rəsmi jurnalında məlumat dərc olunub. Məhdudiyyətlər dərc edildiyi andan qüvvəyə minir deyə sənəddə qeyd olunub. Yeni paketə Rusiya neftinin qiymət tavanının 1 barel üçün 47,6 dollara endirilməsi, 105 tankerə məhdudiyyətlər, şimal axını ilə bağlı istənilən əməliyyata qatağa, 12 bankın qara siyahıya salınması və Rusiya maliyyə təşkilatlarının Avropa İttifaqı ilə əməliyyatlarına tam qadağa qoyulması daxildir. Siyahıya əlavə hüquqi və fiziki şəxslər də daxil olunub. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 33 dərəcədir, Təbrizdə 26 müqəddəs Məşəd şəhərində, 35 Ərdəbildə 23, Biləsuvarda 30, Astarada isə 31 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir, Gəncədə 28, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 26, Şuşada isə 21 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 19-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tir ayının 28-i və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 23-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47, axşam azanı isə saat 20:23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Tanrı sizi qorusun, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, növbəti xəbərlərə dək.
Günün siyasi uzmanı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam deyirəm sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Günün siyasi uzmanlı başlayırıq. Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlər stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bugünkü verişimizdə Suriya hadisələrindən danışmaq istərdik. Siyonist İsrail rejimi Bəşir Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra ardıcıl şəkildə bu ölkənin suverenliyi və ərazi bütünlüyünə qarşı fəaliyyət göstərmişdir. Avia zərbələri indirir, bu ölkənin hərbi infrastrukturunu əməlli başlı darmadağın etmişdir. Bəşər Əsəd hakimiyyəti devrilərsə, məsələ böhran həll olacaq deyənlərə bu bir tutarlı cavabdır. Bəs nə oldu? Problem Bəşər Əsəd hakimiyyəti göstərilirdi. Amma ondan sonra bu ölkənin demək olar ki, infrastrukturu bütün dünyanın gözü qarşısında Siyonist İsrail rejimi tərəfindən məhv edildi. Və indi gəlib Suriyanın cənubunda diruzları bahan edərək, onların hüquqları müdafəsi bahanəsi ilə əməlli başlı Suriya torpaqlarını ələ keçirməyə başlamışdır. Son günlər ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında, canlı yayımda, Dəmişqidə Suriyanın müdafiə nazirliyi, eləcə də ordu qərargahı binalarını darmadağın etdi. Bu hücumlar, bu təxribatlar elə bir halda baş verir ki, Suriyanın yeni hökuməti qərblə dil tapmağa çalışır. Onun keçid prezidenti Əhməd Əşər Donald Trump'la görüşdü Səudiyyə Ərəbistanında. Üstəlik, ötən həftə Əhməd Əşər Bakıya gəldi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin vasitəçiliyi ilə Siyonist İsrail rejimi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Bəs nə oldu? Dəmişqidə Müdafiə Nazirliyinin binası yerlə yeksan edildi. Bütün dünyanın gözü qarşısında. Azərbaycan Respublikası medyaları Əhməd Əşərin Bakı səfərini müsbət qiymətləndirirlər. Azərbaycanın artan nüfuzundan danışırdılar. Prezident İlham Əliyevin vasitəçiliyi ilə Suriya məsələsi həll olur deyirdilər. Bəs nə oldu? Əməlli başlı Suriyadan Gövlan yüksəkliklərini istəyirlər. Heron dağının, Şeyx dağının İsrailə birləşdirilməsini istəyirlər. Güneytərə və Süveydada İsrail bayraqları sancılır. Bəs nə oldu vasitəçilik səhətləri? Nə oldu qərbə yaxınlaşmağın nəticəsi? İşğalçılıq, terrorçuluq, təxribat, Suriyanın parçalanmasını qarşıya məqsəd qoyublar. Təksə siyasi deyil, Suriyada məzhəblər arası bunlar ixtilaf yaratmaq istəyirlər. Bundan başqa David yaxud Davud koridorundan söz gedir. Və bunu onlar açıq şəkildə dilə gətirirlər, siyonistlər. Həmin druzların yerləşdiyi ərazidən Suriyanın şərq və şimal şərqindəki kürdlərin məskunlaşdığı əraziyə qədər, oradan da İraqın şimalına qədər bir koridordan söz açırlar. Siyonist İsrail rejiminin hədəflərlə bağlı Türkiyə mediasında siyasi ekspertlər mübahisə edirlər. Danışırlar, fikirlərini söyləyirlər. Türkiyədə Habertürk kanalında siyasi ekspert Fidan Öztürk açıqlama vermişdir.
İsrail burada nə yapmaya çalışıyor? Həm Esad dönemində, həm Suriye devrimi sırasında buradakı dürzlərin ayrı tırnak içində söhb takıldıklarını biliyoruz. Ve dolayısıyla da rejim değiştiğinde burada kendi polis güçlerini oluşturdular, kendi yerel meclislerini oluşturdular. Suriye hükümetiyle aralarına bir mesafe koydular. Suriye hükümetinde Şara oraya bir vali gönderdi. O valiyle birlikte biraz kriz falan çıktı ama bir yatıştı. Ve sonrasında onların talepleri şuydu: biz kendi polis gücümüzü biz oluşturalım, yerel meclisle biz burayı yönetelim. Şam ve Süveyda arasındaki karayolunun güvenliği sağlansın, devlet dairelerinden dışlanmayalım vesaire, böyle yaklaşımları vardı. Fakat burada bu yaklaşım esasında Suriye'de tolere edilmişti. Ne zaman ki İsrail'in alan genişliği başladı, İsrail'in özellikle Süveyda, Kuneyte ve Derab bir şekilde harekatı başladı, 14 kilometre kare içeri girmesiyle sonuçlanan durum başlayınca orada karışıklık çıktı ve dürcüler şöyle söylediler. Dediler ki biz geçmişte El-Kaide'den kaynaklı olarak korkularımız var, uluslararası koruma talep ediyoruz ve bu uluslararası korumayı da İsrail'den talep ediyoruz demeye başlayınca aslında zincir koptu orada.
Orada koptu.
Şimdi kopmasının temel sebebi Suriye hükümeti, Suriye yönetimi, Suriye halkı dürcüleri kendi içinde ayrıştığını biliyor. Yani mesela dürcüleri biz topyekün tamamıyla İsrail yanlısı dersek bu doğru olmaz. Çok ilginç bir şey oldu dün. Bu özellikle İsrail'den gelen bazı dürzilerin biliyorsun Suriye'ye girdiği ifade edildi ki bunların sayısının 800-900 olduğu ama Suriye'den İsrail'e gitmeye çalışan dürzilerin de sokulmadığı belirtildi. Bu İsrail'den gelen dürzilerin büyük bir kısmının içerisinde İsrail özel harekatçıların olduğu ifade ediliyor. Yani Suriye'ye kaynakları ki İsrail'de bunu çok yalanlamıyor. Dolayısıyla aslında bölge siyasallaşıyor. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor bununla birlikte? Birincisi İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir şekilde bozarak birleşik bir Suriye'nin oluşumuna izin vermiyor. Çünkü İsrail'de iki tartışmanın yaşandığını biliyoruz. Birinci tartışma, biz Suriye'de bir devlet oluşturalım, bu oluşan devletle birlikte ilişkilerimizi sürdürelim ve tehdit algısını böyle bertaraf edelim diyen bir görüş var. İkinci görüş, hayır biz böyle yapmayalım, Suriye'yi bölelim, Suriye'yi böldüğümüz andan itibaren Lübnanlaştıralım. Lübnanlaşmış bir Suriye'yi kontrol etmek daha kolay olur. Dolayısıyla biz buna çalışalım. Aslında bu iki görüş vardı. Bu Türkiye'nin uyarılarıyla birlikte birinci görüş sanki biraz daha öne çıkacak gibi duruyordu. Şimdi bu olay nasıl başladı diye baktığında işte bir meyve satıcısının mallarına el konması, onun karşılığında işte üç şeyin kaçırılması, onun karşılığında kaçırılan Araplara karşılık üç dürcünün kaçırılması ve sonrasında yayılan olaylar. Fakat burada dikkati çeken şey şu, ortaya çıkan görüntüler genellikle Suriye'de mezhepsel hayatının biraz daha derinleşmesi noktasında ortaya çıkan görüntüler. Laskey'i hatırladığında bir görüntü ortaya çıkmıştı. Peygamber'e küfürle başlayan bir süreç vardı. Burada da mesela en karşımıza çıkan üç temel görüntü var. Birinci temel görüntü dürzilerin bıyıklarının kesilmesi.
Evet.
Şimdi dürzi toplumunda bıyıklar, bunlar bilinçli bir şekilde servis edildi. Ve uzun vade içerisinde esasıyla dürzi toplumuyla Suriye toplumu arasında bu pay hattının derinleşmesi amaçlanıyor. İkinci görüntü öldürülen Suriye askerlerinin cesetlerine sıkılan mermilerin servis edilmesi meselesiydi. Üçüncüsü de Suriye'deki hastanenin İsrail'den gelen dürzüler tarafından hastane personeline katledilmesi ve ortaya çıkan görüntülerdi. Bunları ne ifade ediyorum? Şimdi zaten Suriye'de kırılgan bir yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani mezhepsel fay hattından kaynaklı, diğer şeylerden kaynaklı biliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. İsrail buna ne amaçlıyor? İsrail'in üç amacı olduğu söyleniyor. Birinci amacı, şimdi çok iyi, bu Golan Tepelerini biliyorsun İsrail çok uzun süredir işgal etti ve Trump İsrail'in bu işgalini destekledi ve neredeyse bunu İsrail'in malı ilan etti. Daha sonra Suriye devrimi başladığı andan itibaren Hermon Dağı'nı İsrail işgal etti. Bu 2814 metreyle Suriye'nin en büyük dağlarından bir tanesi. Onun özelliği de hemen Golan'ın yan tepesinde hem Suriye topraklarında hem Lübnan topraklarında İsrail istihbaratı için, elektroniği için kör noktalarının tamamına haiz olması ve oradaki radar sistemi üzerinden neredeyse çok ciddi anlamda bölgeyi kontrol etmesi. İkinci kısmı 60 kilometre top menzili içerisine girmesi ve çok ciddi baskı oluşturması. Üçüncü kısmı da İsrail bu Süveyda hattıyla, Kuneytra ve Dera hattıyla birlikte devrimden sonra Suriye'de bir şekilde orada daha önce 1982'de planladığı, YINO planıyla planladığı Suriye'nin dörde bölünmesi noktasında burada bir dürzi varlığının, devletinin, özerk yapısının oluşmasına çalışıyor. Fakat son dönemde geldiğimiz noktada biraz ondan vazgeçerek sanki bir tampon bölge hayaline girmiş Süveyda ile İsrail arasında orada bir tampon bölge olacak. Orada dürziler oluşacak. Dolayısıyla İsrail Suriye'den gelecek olan tehlikelere karşılık bir ön cephe almış olacak. Şu anki hedeflerinden bir tanesi de o gözüküyor.
Bəli, Türkiye expert Fidan Üstüç danışırdı değerli dostlarımız. Sinus İsrail Jümini'nin Suriyada qarşıya qoyduğu məqsədlər nədən ibarətdir, onlar açıqlayır. Amma bu hadisələr Türkiyədə bir mesajdır və xəbərdarlıqdır. Onlar terrorsuz Türkiyənin yaranmasını istəmirlər. Türkiyəli ekspert belə deyir. Yenə dinləyək.
Suriyədə gerçekten İsrail siyasi, iqtisadi və hər türlü anlamda bölünmüş bir Suriye istiyor. Fakat ikinci kısım bana göre Türkiye'nin terörsüz Türkiye meselesiyle alakalı. Biz İsrail'in geçmiş dönemde SDG'yi vekalet gücü olarak kullanmak istediğini biliyoruz. Hem YPG yetkililerinin İsrail'le olan temaslarından, basına yansıyan açık kaynaklarından, Dışişleri Bakanlığı ile görüşmesinden falan biliyoruz. Ve bu noktada Türkiye'nin de çok net bir tavrının olduğunu biliyoruz. Yani İsrail kaynaklarına eğer SDG'yi vekalet gücü olarak kullanmak isterseniz bu bizim için savaş nedeni dediğini biliyoruz. Dolayısıyla İsrail'in bu zamanlaması aynı zamanda SDG'nin de bölgede hareketlenmesinin önünü açma potansiyeli. Çünkü